olary diýeri örkeziň atly halkara kampaniýa gatnaşçylar Şweýsariýada maglumat ýygnagyny geçirdiler. 16-njy ýunyň BMG-nyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 26-njy sessiýasynyň dowamyny Türkmenistan we Belarusda adam hukuklary zorlukly ýitirim edilmeler we adam gynamalary diýen atlan maglumat beriş ýygnagy boldy. Bu briefing Human Rights Watch gurulmasy we Raýat Raýdaşlygy platformasy tarapyndan olar diýeri örkeziň atly halkara kampaniýanyň çägini gurnaldy. Maglumat ýygnagynyň barşyny biziň ýadymyzda atly fondun prezidenti Irina Krasovskaya, Belarusyň olorky siýasatçysy Dmitri Bandarenko, Merkazi ýurtlaryna gödäwçilik edýän Memorial Hukuk Goryş Merkeziniň başlygy Vital Panamaryov, Günnogor web-saýtynyň baş redaktory Bayram Şeýhmuradow dagy çykyş etdiler. Briefinge gatnaşanlar Türkmenistanyň we Belarusyň türmelerinde tutsaklaryň zorlukly ýitirim bolmagynyň we olaryň adam gynamalaryna sezewar edilmeginiň mysallary barada gurrun berip, Birleşen Milletler Romasynyň adam hukuklary geňeşini bu ýurtlarda adam hukuklarynyň ýagdaýyna aýratyn üns bermäge çagyrdylar diýip Günnogor web-saýtyna aýdylýar. Şeýlede BMG-nyň adam hukuklary geňeşi Türkmenistany we Belarusda gurrun edilýän jenayetlerde eli bolan wezipeli adamlary jenayet jogapkärçiligine çekmekligi gönükdirilen anyk çäreleriň programmasyny taýýarlamaga çagyrylýar diýip habarda edilýär. Mälim bolşy ýaly olar diýeri örkeziň atly kampaniýa geçen ýylyň oktýabrynda Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawada geçirilen ýyllyk adam hukuklary maslahatynyň gapdalyna hukuk goraýjy aktivistler tarapyndan ygylan edildi. Bu kampaniýa Türkmenistanyň olorky prezidenti Sapar Murat Niýazow janyna kast etmek synansygy diýilýän iş esasynda günäli bilinip, uzak möhletli türme wagtlan adamlar barada maglumat tapmak üçin başlandy. 25-nji noýabrçylar diýen adalan tutsaklaryň howsarlary inni 10 ýyldan gowrak wagtlar öz tutsak edilen garnaşlarynyň hiç bir habar alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Olar diýeri örkez kampaniýasynyň öňüni Raýat Raýdaşlygy platformasy, Açyk Kasabatlylyk, Demokratiýanyň we Adam Hukuklarynyň Ösüş Merkezi, Azatlyk Dosiýeleri, Norwegiýanyň Helsinki Komiteti ýaly guramalaryň agdalary çekýärler. Şeýlede bu kampaniýa Memorial Adam Hukuklar Merkezi, Human Rights Watch halkara hukuk toporlarının kolluğu veriyenini kaydılıyor.